Стана 9 часа. Добро утро, уважаеми слушатели. Днес в предаване нататък ще опитаме, то няма какво да опитваме, направо си го правим, ще предадем добрата практика, която се роди в София, за търсене на най-добрите лекари в страната. Разбира се, не общо на национално ниво, а град по град. Кампанията, инициативата, по-точно най-добрите лекари започна от София и ще продължи в Пловдив и Варна. В началото на септември ще търсим най-добрите лекари в Пловдив. В над 10 болници във втория по големина град ще стартира проекта след 10 септември. В първото по рода си анкетно допитване в България, което Дарик Радио осъществи със съдействието на Gallup International в София, обхвана 38 специалности. Първите вписани в лекарската лига са 298-те лекари, получили най-много препоръки от своите колеги, работещи в 24-те най-големи столични болници. По идея на директорите на най-големите болници в Пловдив, в анкетите, които ще попълват специалистите тук, ще бъдат включени общо 44 специалности с 6 повече от тези в София. Сред допълнителните такива са обща и клинична патология, физиотерапия и рехабилитация и други. Промените бяха обсъдени на специална работна среща с менеджерския екип на Дарик в Новотел Пловдив. В анкетното допитване, което е по американска методология, ще участват само лекари със специалност. Те ще трябва да посочат имената на трима колеги от тяхната област, на които биха се доверили, ако се наложи техен близък, роднина или приятел със здравословен проблем да бъде диагностициран или лекуван в Пловдив. Основна движеща сила в нашия екип за въпросната инициатива най-добрите лекари в Пловдив ще бъде Диляна Михнева. Тя е в студиото и също ще ви каже няколко думи преди да представи госта ни тази сутрин.
Добро утро и от мен на нашите слушатели. На 10 септември във всяка болница в града ще бъдат поставени специални урни за гласуване с логото на кампанията. Основната идея не е да се прави класация, а във всяка специалност да бъдат посочени лекарите, които са получили най-голямо доверие от своите колеги, не от пациентите. Това е наистина голямата разлика. Най-добрите лекари в Пловдив ще бъдат обявени в началото на месец ноември. Те ще бъдат и следващите, които ще бъдат вписани в лекарската лига, която Дарик Радио вече учреди. В нея членуват софийски лекари. Започваме кампанията «Най-добрите лекари в Пловдив» с изпълнителния директор на най-голямото лечебно заведение в Пловдив, университетска болница «Свети Георги», на професор Джамбазов, Карен Джамбазов.
Добро утро на вас и на ваши слушатели. Добро утро.
Да започнем с първия въпрос, който естествено е свързан с нашата инициатива «Най-добрите лекари в Пловдив». Взехте много активно участие в срещата, която организирахме с директорите на болниците. Как ще коментирате сега в ефир тази инициатива? Дали смятате, че ще се приеме позитивно от лекарското съсловие в Пловдив, както беше и в София?
Ами сигурно ще трябва да изчакаме резултатите, за да разберем дали ще е позитивно прието, но при всички положения приветствам тази инициатива, защото според мен това е още един от начините да кажем, че в България имаме наистина добри лекари и че нашите пациенти могат да бъдат спокойни, когато дават грижата за своето здраве на някой от лекарите в тази държава. Смятам, че инициативата е положителна, защото в този случай критерия е малко по-различен, отколкото другите критерии, които досега са прилагани. В случая самите лекари ще трябва своята специалност да посочат поне трима колеги, на които биха поверили здравето на себе си, собственото си семейство или пък диагностиката на своите пациенти. Разбира се, това е само един от възможните начини за оценка, но аз го приветствам.
Казахме, че всъщност самите лекари ще номинират колегите си и в този смисъл ще подейства ли кампанията стимулиращо на вашите колеги, при положение, че не всички ще влязат в лекарската лига? Няма ли да има обидени, няма ли да има конкуренция, няма ли да има лека завист?
И конкуренция смисъл, няма човешки, как да няма. Човешки чувства. Абсолютно нормално е да има конкуренция, да има и колеги, които няма да бъдат достатъчно доволни от резултатите, предполагам. Ще има субективни и обективни причини за това, тъй като все пак има колеги, които работят на места, които не ги правят толкова популярни, но в крайна сметка смятам, че начина, по който е организирана самата анкета, ще даде един от възможните критерии, по които да се оцениме и да знаем в тази държава всъщност кой е този, на който бих могли да се доверяваме. Всъщност в интернет вече има така инициатива в тая насока, има бял списък на лекарите, смятам, че самите пациенти също са направили своята класация. И за тези, които няма да останат доволни от класирането, ще остане утехата, че техните пациенти са ги оценили достатъчно положително, предполагам.
Да започнем и сега с малко по-специфичните въпроси към самата ваша, т.е. не чисто ваша болница, която вие управлявате. Колко лекари работят в университетска болница и колко клиники има в нея?
В университетска болница, която, както ви споменахте, е най-голямата болница в държавата, работят към момента 568 лекари, а щатните бройки са около 600-602, като имаме предвид, че всъщност в болницата има и специализанти, лекари, които на практика не са все още назначени по трудови договори, така че общия брой на лекарите варира между 560 и 600 души. А колко са броя на клиниките? На практика имаме 31 клиники, специализирани клиники и още 15 отделения със самостоятелен характер.
Били ли сте в други университетски болници по света и примера как работят те, имате ли го?
Да, всъщност университетските болници в цял свят, разбира се, работят на принципи, които са подобни на този, по който работим и ние в България. Но, за съжаление, условията, при които се работи, смисъл материално-техническа база, оборудване, апаратура, както и, разбира се, бюджет на болницата, е доста различен от този, който ние разполагаме в България. Но, разбира се, трябва да преценим и в кои държави са тези болници. Аз съм посещавал болницата в Хайделберг, това беше миналата година, през месец май. Болницата в Хайделберг има относително подобни характеристики по отношение на брой легла на пациентите, брой лекувани пациенти годишно, функциите, които изпълнява, но за наше съжаление тя има някъде около 5 пъти по-голям персонал, отколкото ние имаме в университетска болница.
Те нямат ли научен център там в Хайделберг?
Да, те са един от най-добре развитите научни центрове. В момента това, което така беше интересно, е, че те успяваха да инвестират около 100 милиона евро собствен капитал за развитие на свръхмодерен апарат или ускорител, да го наречем, за лечение на пациенти с онкологични заболявания. Интересното е, че там бюджета им беше точно 10 пъти по-голям, отколкото нашия бюджет, месечния става въпрос, пък и годишния. И в крайна сметка те бяха успели да заделят такава колосална сума, за да могат да развият и научна и лечебна дейност.
Значи те се финансират, общо взето държавата им дава повече пари, това е тяхното финансиране.
Не, принципът е подобен на този, който ние имаме в нашата държава. На практика така наречените капиталови субсидии или средства, които се отдават за сериозна апаратура или за строителство на сгради, се предоставят от държавата, докато болницата по подобен начин е дружество, което се грижи за своя финансов резултат и на практика, реализирайки печалби, успява да инвестира.
Сега говорим за пари. Редно е да ви попитаме какви са дълговете на университетска болница, как ще приключим годината, ще станем ли отличници или ще сме в черните списъци от към финансова дисциплина.
Ами доста незавидна е ролята на директора на университетската болница в Пловдив, защото дълговете, които има тази болница, за съжаление са заварени. И
това, вие което... стопихте някаква част, но...
Да, ние стопихме. Дълговете възлизаха малко над 36-37 милиона през 2010 година към лятото, поради лица обективни и субективни причини. Към този момент те са около 32-33 милиона. 32,3 милиона. Като това е една динамична величина. На практика дълговете на болницата се оценяват по-скоро по отношение на така наречените просрочия, което означава, че това са дълговете, в които болницата е влезла, но не е заплатила в съответно установения законов срок. Те са критерия, по който трябва да съдиме. За нашата болница те се движат през последните две години стабилно около 12 до 13 милиона просрочени дългове. За съжаление, пак казвам, това са дългове, които основно са така нараснали в периодите на така, между до към 2009 година и след това ние успяваме годишно с около половин милион да ги намаляваме.
Това достатъчно ли е?
Трудно е да се каже дали е достатъчно, въпрос на критерие, защото в крайна сметка една голяма болница трябва да работи. За да работи, тя трябва да закупува консумативи, лекарства, трябва да поддържа материално-техническата база, да закупува така всичко ново, което излезе като технология, защото вие знаете, че ние работим в един силно конкурентен пазар, да го нарека. И на практика при 40-44 лечебни заведения в Пловдив и Пловдивска област е много трудно да се борим с нали, тази силна конкуренция, ако не инвестираме и ако не поддържаме нивото, което имаме. Така че тук е въпрос на стратегия и разбира се, ние успяваме да инвестираме в оборудване, апаратура, в обучение на кадри и в същото време постепенно, по-малко да намаляваме задълженията. Към момента нямаме притеснения, имаме стабилни взаимоотношения с всички доставчици, имаме договорки, имаме споразумения сключени, така че смятам, че ни грози нищо страшно.
Разговаряме с изпълнителния директор на Университетска болница Свети Георги, професор Карен Джамбазов. Разговора продължава след рекламите по Дарик.
Българско национално Дарик радио. Предай нататък.
Така, уважаеми слушатели, разговаряме с професор Карен Джамбазов, изпълнителен директор на Университетска болница. На гостуването му е по повод предстоящата кампания за най-добрите лекари в Пловдив. Преди рекламите, професор Джамбазов, казахте, че ще се инвестира за подобряване условията в самата болница. Да кажете по какви направления, като проекти, какво имате, нова апаратура, дали ще имате, колко модерна ще стане Университетска болница.
Университетска болница е длъжна да бъде винаги модерна, защото това е единственото лечебно заведение в Пловдив, в Пловдивска област, пък и в целия Южен централен регион, което покрива абсолютно всички специалности. Вие знаете катастрофата на магистрала Тракия и не само това. Истината е, че почти всички така наречени тежки случаи, които са пациенти лекувани понякога в други лечебни заведения или в много тежко състояние, най-накрая всъщност постъпват в Университетска болница. Ето защо ние сме длъжни да разполагаме с добра апаратура, с добре подготвени специалисти и на практика това ни кара да инвестираме част от средствата, които бихме могли да върнем като стари дългове, за да поддържаме нивото. Пак казвам, средата е силно конкурентна и ние сме длъжни да оцеляваме и в тази среда. Миналата година инвестирахме над 4 милиона лева. Едно от тези инвестиции беше за да поставим втори линейен ускорител. Това е, вие знаете, апарат с изключително социално значение, защото сега само Университетска болница в Пловдив разполага с два линейни ускорителя за лечение на пациенти с онкологични заболявания и това е единствената болница в страната към момента, която има такава сериозна апаратура и ние имаме някъде около месец и малко срок за отлагане на започване на лъчелечението за разлика от други градове и области, където то започва не по-рано от 3-4 месеца понякога. А това е решаващо за здравето на пациенти с онкологични заболявания. Освен това, ние инвестирахме част от тези пари за поставяне на когенератор. Това е уред, който едновременно произвежда топлина и електроенергия. На практика очакваме да реализираме през следващата година не по-малко от 20% икономии от разходите, които имаме за отопление. Така че това, което ние правим е всъщност да успяваме да поддържим нивото на...
Имате ли спешна нужда от някаква техника, апаратура, като говорите тези неща?
Разбира се, че имаме спешна нужда. Ето защо ние участваме в 6-7 проекта, които ще бъдат финансирани с европейски пари. Един от тях е много мащабен. Това е проекта, който има по регионално развитие. Той е в момента с бенефициент Министерство на здравеопазването и текат процедурите по закупуване на апаратурата. Нашата болница ще получи апаратура за образна диагностика, малко над 6 милиона лева. Всъщност там ще бъдат супермодерен магнитен резонанс, компютърен томограф, който ще бъде с 64 слайса. Ще получим ендоскопска техника, рентгенова апаратура, друга. Така че това е нещо, което ни очакваме и смятаме, че дай Боже до края на годината, най-късно в началото на следващата година, ще получим тази апаратура безвъзмездно. по този проект. И до края на годината ще реализираме проекта, който е за обособяване на интегрален център за хирургия на глава и шия. Ние сме в положение, в което вече е готова залата. Апаратурата ще бъде доставена, може би, до месец, след което ще започне да функционира този център и очакваме през следващата година с втори проект, който е също за над 2 милиона, да оборудваме този център и той да се превърне в водещ за страната.
Докъде стигна и проекта за обновяване на спешния център? Ще го бъде ли до края на тази година?
Проектът за спешния център е абсолютно готов. Ние ще изградим един изключително модерен спешен център или спешно отделение, да го наречем, което ще разполага с профили по различни специалности, възможността да комуникира адекватно с специалисти от всички наши клиники. И този проект очаква само финансиране. На практика ние имаме парите. В момента сме уведомили Министерството на здравеопазването за нашите намерения. Ако ни бъде разрешено да инвестираме тези пари, които имаме, смятам, че до края на годината той ще бъде факт и това ще бъде едно огромно постижение за Пловдив, Пловдивска област, защото знаете, че всеки пациент, когато има спешен случай, няма къде друге да отиде реално, освен да отиде в университетска болница.
Цяло Южна България разчита на вас. Наистина важно е това да се случи. Хубаво, говорим си за техника, за оборудване. Какво правим с лекарите? Как ще спрете изтичането на специалисти от университетска болница? Споменахте, около 44 са лечебните заведения в Пловдив и региона. Някои от тях са частни, изтичат специалисти на там. Ясни са причините. Вие какво ще направите като изпълнителен директор, за да привлечете вашите хора да си останат да работят в университетска болница?
Университетска болница има друга харизма, за разлика от всички останали заведения. Тя е така наречения извор на кадри за всички лечебни заведения в Пловдив и региона. И това много пъти сме го споделили с другите колеги, управители на лечебни заведения. Всъщност всеки лекар е абсолютно свободен, той няма как да бъде ограничаван административно, но това, което ние правим, е да даваме възможност на нашите лекари да се образоват допълнително, да повишават квалификацията си, все пак това е университетска болница. Освен това, по отношение на заплащането, не мога да кажа, че това, което получава персонала в университетска болница, е много по-зле, отколкото това, което би получил в една друга болница. Разбира се, това, което е трудно при нас, е, че всъщност ние поддържаме редица звена, които не са ефективни икономически. В смисъл, ние трябва да ги поддържаме, за да осигурим комплексна услуга на населението, а в същото време те не реализират печалби. Понякога трябва да бъдат финансирани за сметка на парите, които всъщност се изработват от други звена печеливши. Това е така един неприятен момент в определени месеци, но смятам пък, че лекарите в нашата болница са достатъчно мотивирани. Всеки би могъл да отиде в чужбина, ако става въпрос, би могъл да отиде в друго лечебно заведение, но към този етап аз не наблюдавам сериозно текучество в нашия персонал.
А липсата на анестезиолози?
Липсата на анестезиолози е един факт, който се коментира за цялата държава. Ние успяхме с помощта на ръководителя на клиниката по интензивно лечение и реанимация да организираме достатъчно добре графика на нашите анестезиолози. Смятам, че до сега не е отпаднала нито една операция заради липса на анестезиолози. Разбира се, ние непрекъснато мислим за преструктуриране, за оптимизиране на дейността в хирургичния блок, за това да се използват по-ефективно оперативните зали и до края на годината считам, че ще предприемем мерки в това отношение също.
Ните?
Аз ли да съм?
Ти да си.
За лекарските грешки да ви попитаме, които нашумяха в университетска болница през изминалата година. На няколко пъти името на Свети Георги бе замесено при такива случаи. Как ще коментирате първо и къде трябва да търсим вината?
Това са доста тежки определения, не бих съветвал да ги използвате, защото лекарска грешка е нещо, което много трудно се установява, първо. Второ, университетската многопрофилна болница, пак казвам, е крайна спирка на почти всички пациенти в тежки състояния за региона. Така че от тази гледна точка, колко точно пъти е споменавана университетска болница в случаи, в които пациенти са пострадали по някакъв начин или не са получили адекватно лечение, това е абсолютно нормално и смятам, че няма как, след като най-тежките пациенти, много често вече лекувани в едно, две, три други лечебни заведения, постъпват най-накрая за финална консултация и лечение при нас, няма как ние да не бъдем споменавани. Това е абсолютно нормално и допустимо. Не считам, че нашата болница е по-често друга болница споменавана. Ето сега в София също се споменават болници. Това е съвсем нормално. Темата е интересна за обществото. Истината е, че всъщност аз не знам да имаме доказан случай на лекарска грешка в УМБАЛ Свети Георги, поне за периода, в който аз съм там. Ние имаме, разбира се, вътрешни комисии. Това са комисията по етично-правни въпроси, имаме лекарски контролни комисии. Всички тези структури са създадени и функционират адекватно към момента. Всяка една тъжба, молба, която пристигне при нас, на практика се разглежда компетентно и смятам, че всеки пациент, който счита, че има към него допусната някаква небрежност или нещо отклонение от добрите медицински практики, считам, че може да подаде по установения ред оплакване и ние ще направим проверка и ще установим дали това наистина е така.
Това означава ли, че сте доволни от комуникацията си с пациентите, обратната връзка?
Ами, не бих казал, че може да бъдем абсолютно доволни от комуникацията, защото това, което аз лично бих предпочел още да се подобри, считам, че сега с разработването на новата електронна страница на болницата ще има и възможности да се коментират такива случаи, защото предполагам, че част от пациентите, поради това, че се страхуват, може би, да кажат това, което не им е харесало в болницата, поради това, че биха могли другия път отново да постъпят там, не ни дават точната информация, която бихме получили, но в същото време смятам пък, че аз лично съм водил разговори с пациенти, които имат някакви оплаквания. Пардон. И смятам, че във всички случаи сме намерили добро решение.
Наистина последен въпрос с няколко думи. В тази връзка, лекар-пациент, смятате ли, че подобни инициативи като тази, която Дарик сега стартира, най-добрите лекари в Пловдив, ще съживи умиращата връзка между лекар и пациент или трябват някакви други действия?
Но да не е умираща връзката между лекар и пациент, защото...
Хората наистина просто... нямат доверие. Много хора, знаете какво е общественото мнение, настръхнали са?
Ами, за голямо съжаление, това беше нещо, което не трябваше да се случва през тези години, но явно е факт и благодарение, разбира се, на така доста публикации, коментари в пресата и в медиите. За съжаление, най-големият проблем, който може да настъпи, е пациента да не вярва на лекар, който го лекува. Тогава вече лечението няма да бъде успешно.
Ще го спасим ли този проблем да не се случи?
Ами, това е доста сложен въпрос и смятам, че е проблеми на цялото здравеопазване.
Нека така да завършим, да отворим финала.
Добре, благодарим на професор Карен Джамбазов за това гостуване. Тепърва в ефира на Дарик, уважаеми слушатели, до 10 септември и по-точно след 10 септември, тъй като ще има една голяма дупка до 10 септември без да ни има нас в ефир. Но след 10 септември ще говорим надълго и на широко за инициативата Най-добрите лекари в Пловдив. Програмата ни продължава с новините в 9:30, след това отново в студиото. Предай нататък!